Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekordne kv.ee kinnisvara podcast. Räägime endiselt maakleritest ja maakleritele. Täna on Zoomi stuudios vestlema kutsutud Kadri Mäsak. Kadri on üüriinvestor ja plaan on rääkida kahest teemast. Kadri võib-olla mitte kõige tavapärasemast lähenemisest üüriportfellile ja ka koostust maakleritega. Tere, Kadri!
Tere, tere!
Aga kõige alguseks võib-olla ütlegi paar sõna enda kohta, eks ikka investori vaatest, kes sa oled ja kus sa tuled?
Mina olen tegelikult pikaaegne finantskonsultant ja minu eesmärk on siis hästi ja kiirest oma raha asju juhtida. Ning täna olen siis ka MyFinanceeri ehk siis eraisiku rahaasjade platformi eestvedaja üks asutajatest. Ja kuidas sa ikka teistele õpetad oma rahaasju siis juhtida, kui sa ise oma rahaasju juhi, siis 14 aastat mina olen meie pere rahaasju juhtinud ja sellest 12 aastat ma olen tegelenud ka investeerimisega. Ning kuskil 12 aastat tagasi tekis siis meie peresse ka esimene üürikorter. See ei tekkinud sihilikult, see tekis tegelikult sellise kurva juhtumi tagajärjel, et me pärisime tegelikult ühe korteri koos kodulaenuga ja siis tundus kuidagi tark otsus, et me ei müü seda korterit ära, vaid me anname selle korteri üürile. Nii et tee üüriinvestorini jõudis minuni juhuslikult, aga üks 4-5 aastat tagasi oli teadlik otsus, et me hakkame seda kinnisvara portfelli suurendama. Nii et täna on siis portfellis 5 korterit, kõik Tallinnas, enamik neist on 3-4 tuhalised Tallinna kesklinnas ja kõigi mugavuste ja loodetavasti kõigi luksusega, mis need üürnikud meilt ootavad.
Kõigi mugavustega korterit tähendas vanasti seda, et soe vesi tuleb kraanist ja võib-olla on lootust isegi 10 aasta jooksul telefon sisse saada.
Päris mitte nii, et tegelikult peab ikkagi olema kontinental voodi ja kõigi mugavustega uus köögimööbel ja ikkagi osa on ka päris uutes arendustes.
Aga võib-olla sa läksidki nüüd oma portfeli juurde, kui selline tavaline, tüüpiline lähenemine üüriinvesteeringu tegemisel on see, et osta korter, osta hästi väike, mida vähem ruutmeetreid, seda parem ja kui sa selle sise soovid elada, et on nii kvaliteetne, siis see kindlasti ei ole hea investeering, et sa paned täiesti vastas suunas, et kuidas sa kommenteeriks selliseid erinevaid lähenemisi?
Jaa, täiesti ma tunnen, et ma vahest olen nagu selline must luik, et miks nii. Me alustasime kahetoalistest korteritest ja kui nagu üüri kinnisvarast räägiti, siis kõik rääkisid, et kahetoalise pead ostma ja siis mitte kõigi mugavustega, vaid sellise kesisema, et siis on tootlus parem. Ja meil oli ka siis alguses 2 kahetoalist, aga nendaga on hädad, mis minule ei sobinud ja võib-olla mulle see üüri kinnisvara portfell siis ka ei sobinud päris hästi, et see selline seiklemise tee selleni, mis mulle sobis, võttis ka aega, sest mis mina ootan kinnisvara investeeringutelt on see, et nad oleks võimalikult passiivsed, et nad tooksid mulle võimalikult stabiilselt võimalikult suure rahavoo. Ja ma ei vaata tootlust nii palju, vaid ma vaatan oma kapitali tootlust. Ehk ma ikkagi kasutan võimendust ja olgem ausad, ega need heade odavate laenude arv on piiritletud. Kui ma nende eest võtan 4 väikest korterit, siis ma saan nendel 4 väiksel korteril selle oma kapitali tootluse suureks. Et selles mõttes järjest ma jõudsin sinna, nii et tegelikult minule lihtsalt sobivad need suuremad korterid. See tee, kuidas ma sinna jõudsin, oli vaevaline, sest et mulle tundus, et kui ma ostan kolmetoalise korteri, siis keegi ei tahagi seda ja et ta seisab nii tükk aega vabana ja et tegelikult ei ole see nii. Mis mulle ei sobinud on see, et ma vahetan oma igapäevatöö nii-öelda maakleri tegevuse vastu. kui ma näitasin ühte kahetoalist korterit 20 kliendile järjest, siis ma sain aru, et see ei ole passiivne. Ja olgem ausad, tegelikult ega see keskpärase kahetoalise korteri üürnik ei soovi, noh, eelistab mitte maksta maaklerile. Ta tahaks otse omaniku käest. Me oleme isegi teinud oma maakleriga sellise katse, et tema pani kuulutuse välja ja mina panin Facebookis kuulutuse välja ühele samale korterile. Temal oli noh, seal mingi 5-6 soovijat, mul oli 35 pluss soovijat. No, et see erinevus on nagu suur, aga kui ma võtan selle suure korteri, siis sinna tuleb mul pere, kes ei ole nii nii-öelda hinnatundlik võib-olla. Mm-hmm. Nad soovivad oma perele kodu pikemaks ajaks. Nad on nõus valmis maksma selle maakleri teenuse eest, kes ka nende elu lihtsustab. Oskab neile tuua õiged asjad välja, oskab tuua kõik ilusti asjad ära vormistada, et ka nende elu on lihtsam. Ja siis ma tundsin, et ma saan nii palju passiivsemalt, kui ma saan võtta endale abilise ja ma saan palju parema oma kapitalitootluse ja ma saan palju suurema selle rahavoo jooksma.
Ja et kui me nüüd panekski kõrvuti kahetoalise korteri üürile andmise, millega sa tegeleda ei taha ja võtame siis kolme või nelja toalise, et ma saan siis aru, et väikse korteriga rohkem sahmimist siis endal, siis ongi, et rahavoog on absoluutnumbrites suurel korteril suurem, väiksel korteril väiksem, et mis veel on need tegurid, mis väikse korteri kahjuks on, kui prooviks mingi loetelu tekitada just sinu nägemuses?
Mm-hmm. No üks asi on kindlasti see, et kui näiteks tahad hakata haldurit otsima, siis tegelikult kes aitaks hallata, et noh, kuni 5 korterit on see, mida on täitsa okei minu arust veel ise hallata. Mm-hmm. Kui need asjad on enam vähem korras, siis noh, seal ei ole midagi peale arvete tegemise, et inimestega natukene suhtlemine võib-olla. Alla 5 väga ei leia head haldurid, kui need korterid on üle linna laiali. Noh, ongi, et kui ma tahan seda rahavoogu, millega oma pere ära elatada, siis võib-olla sellest 5 suurest mulle piisab, et saada see neto rahavoog, kus ma suudan kõik oma pere kulud ära katta ja kohustused, aga 5 väiksest ei pruugi piisata.
Yeah. Et võib-olla jah, et kui kahetoalistest korteritest rääkida, kui vaadata nüüd portaali ja eks kui sinu tegevuspiirkond on kesklinn, et millised üürikorterid on seal kõige rohkem, kus on kõige verisem konkurents, et need ongi kahetoalised korterid ja kui otsingu tulemused reastatakse hinna järgi, siis ongi hind see, millega peab konkureerima. Hinna konkurents ei ole muidugi investori vaatest või noh, ettevõtja vaatest kindlasti see, kus tahaks olla.
Ja kindlasti on see, et see pakkumine on nagu niivõrd suur ja näiteks COVID tõi väga välja ka selle, et ta lõi ikkagi sinna hinda sisse, et ja väga hakati tingima just nendes kahetoalistes. Eriti kui kuskil Facebooki grupis keegi kirjutas, et kas te juba lasite hinda alla või et kas te olete juba küsinud hinda alla, et mul oli kohe postkast umbes. Aga see tõi ka selle välja, et tegelikult need üürnikud nagu vahetavad seda kodu tihedamini. Et nad leiavad mingi parema pakkumise, nad liiguvad ja see tähendab jälle mulle kui investorile hoopis suuremat tööd. Ja see ongi see, et kui sellel kahetoalisel võib see nii-öelda tootlus olla seal kõrge, aga kui ma selle oma ajakulu sinna sisse arvestan, et kui palju mul kulub aega, siis ma pakun arvama, et tegelikult isegi see tootlus ei tule nii hea, aga mina ajan taga oma kapitalitootlust, et ma ütlen ikka, et kui mul näiteks kolmetoalisel korteril seal ilma kinnisvara kasvuta, on see tootus seal võib-olla alla 7, aga oma kapitalitootus 26%, siis see 6,8 ei anna tegelikult mulle mitte midagi. Et kas seda 26% tootust ja seda sama netovara kasvu rahaliselt ma oleks saanud kuskilt kahetoaliselt kesktasemel korterit selle passiivsusega, ma ei usu. Võib-olla on, ma ei ole leidnud sellist.
No 26% omakapitali tootlus, see on üüber hea tulemus, et kui sa poleks nüüd ise selle numbrini jõudnud, ma oleks seda just kohe tahtnud küsidagi. Ehk siis kui nimekirja juurde tagasi tulla, et siis suurema korteri vakantsus enamasti võiks olla väiksem, et üürnikud vahetuvad harvemini, et kui seda nimekirja pikendada. Aga suurtest korteritest veel, kes on seal üürnikud, et suure korter sinna tuleb siis mees naine, et ma nüüd stereotüpiseerin mees naine, neil on kaks last koer kasseks, lapsed on noh, hullud, amortiseerivad, jooksevad markerid käes mööda tuba ringi, koerad kassid haisevad, tekitavad probleeme järgmistele allergikutest potentsiaalsetele üürnikele, sinu vaade siin.
Ma kartsin neid asju alguses väga, et mul oli samas moodi hirm just nende asjade ees. Et kui ma kunagi omasin kahetoalisi, siis kõik loomad ei olnud teretulnud ja lapsed ka väga ei olnud teretulnud. Ja tänaseks ma olen jõudnud sinna maale, et meil on olnud kass üürnikel, kes käis tualetis poti peal. Ma ei teadnud lihtsalt, et tegelikult tuleb ka üürnikuga vestelda, et missugused koolitused ja missugused oskused sellel koduloomal on. Et ma ikka naeran, et selle looma osas tuleb selline samamoodi intervju läbi viia nagu üürnika osas. Ja kui nendel loomadel on õpetatud õiged asjad selgeks, siis täna nad ei ole kindlasti välistatud. Ja ka tegelikult ei ole need lapsed üldse midagi nii hullud, et nad markeritega jooksevad mööda tuaääri ringi. Et ma ütleks, et pigem meie nii-öelda sihtgrupp on välismaalt Eestisse tulnud tippspetsialistid, kes võtavad oma pere kaasa. Kuna nad on pigem selline maksejõulisem klient, nad teevad väga läbi mõeldud otsused, et mis on see kõige parem valik, et nende pere tunneks ennast siin hästi, kui nemad tulevad välismaale siia tööle. Et neil oleks see kõige paremat tingimused ja mugavused ja tavaliselt nad on, no, need lapsed on väga hästi olnud kasvatatud, et vahest kui olen pidanud korteris käima, siis olen no, imestanud, et noh, super tõesti, et tõesti kõik on korras olnud, kena on, lapsed koristavad, toimetavad, et selles osas küll ei ole probleeme olnud.
Ja kui me siit nüüd kinnisvara portfelli juurest põgusalt sõidaks korra kinnisvara turu olukorra juurde, et kuidas sa praegu mõtled, et täna siin on hinnad palju tõusnud ja üürihinnad võib-olla pole küll veel korona eelsele ajale tagasi läinud, et kas sa praegu oleksid pigem kinnisvara ostmas või oled mõelnud ka selle peale, et müüks oma portfellit hoopis kõrge turukonjunktuuri tingimustes vähemaks?
Seda, et müüks ära oma kortereid, seda ma ei ole mõelnud, sest ma ei ole leidnud täna paremat kohta, kus saaks sellist omakapitali tootlust, mis toodaks ka stabiilset netorahavoogu. Ja isegi kui ma vaatan oma portfelli näiteks kasvu või analüüsin oma pere netovara, siis ma tegelikult ei pane sinna niimoodi üks-üheselt sisse seda, ütleme, ise hinnatud nagu selle korteri kasvu igakuiselt ei hinda ümber, sellepärast, et ega ta ei too mulle seda suuremat üüritulu. Küll aga ma hindan oma korterilt siis hindajate alusel teatud aja järgi aasta alusel ümber. Et noh, ütleme, et mina vaatan seda nii, et jah, hinnad on tõusnud, küll aga ma ei ole näinud ühtegi väga head argumenti, mis näitaks mulle ära, et Tallinna kesklinna noh, sellised väga head korterid hakkaks nüüd meeletult lähitulevikus hinda kaotama. Noh, et kui need korterid on ütleme nüüd aasta 2, 3, 4 tagasi ostetud, siis ma ei usu hetkel, et nad hakkavad oma oma väärtust kaotama. Nad ei kasva ilmselt võib-olla sellises tempos, nagu nad on kasvanud viimastel aastatel. See on tõesti olnud üllatuslik. Aga see, kuna ei ole paremat alternatiivi, siis ma olen rahul sellega. Minu eesmärk ei ole olnud see, et minu portfellis peab olema 200 üürikorterit. Et minu üüriportfelli maht peab ka olema nii suur, et ta kataks ära soovitud selle kuise passiivse neto rahavoo. Ja mis siis on üle ja kui on võimalus investeerida, siis on mul teised nii-öelda varaliigid, kus ma investeerin. Nüüd küll, mida ma olen mõelnud, on see, et ma tahaks oma võib-olla lähitulevikus kahetoalistel vahetada suuremate vastu. Ja täna on tegelikult mul ka portfelis üks võileping. Vaatab, kas, mis sellest tuleb, et kas sellest tekib üürikorter või ei teki. Et näeb, aga üldiselt ma usun, et praegu on head korterid, üürikorterid võib-olla raske leida, aga ma ei usu sellesse, et ühelgi turu hetkel on täiesti võimatu seda leida. Et alati on pärleid, lihtsalt võib-olla praegu peab rohkem neid nippe teadma, kuidas ja kus saab seda parimat.
Ja pigem ostmas. Aga tuleks selle märksõna juurde, mis su jutust juba läbi käis nüüd, siis on, et investeering peaks olema passiivne. Kui kahetoaliste korteri puhul tuleb 30-40 huvilisega tegeleda, et kui hea, kui suksed probleeme peab lahendama, eks? Et liiga palju kliente on, aga ka suuremad korterid, ka seal eks on vaja ikkagi klientidega, üürnikega suhelda ja siis vahest ikkagi on mingi, ma ei tea, keeratakse kuskil mingit vetkin ja ajutiselt mingi remondi ajaks või mingid suhtlemisi asju ju kogu aeg on, et kuidas sa selle asja siis omal passiivseks oled viinud?
No hetkel on mul nüüd poolteist aastat kuskil, on meil oma kinnisvara makler, kellega me siis suhtleme ja kes meid aitab. Tema tuleb appi juba ennem korteri ostu, ehk siis ma alati kirjutan talle, et vaata, mul on selline objekt praegu vaatamisel, mis oleks see hind, millega sa suudaks selle välja anda. Ise teen ka kindlasti analüüsi, aga sealt ma saan juba sisuliselt nii-öelda osa infost kätte, sest et tema igapäevaselt tegeleb, jälle ma hoidsin aega kokku. Kui see korter on ostetud, siis isegi viimase ehitusmehe, remondimehe andis mulle kontakti makler. Tema käest ma saan koristamisteenust sisse osta, temale ma annan võtme, tema tegeleb korteri kuulutuse, pildi, et pildistaja tuleb, videot tehakse, ühesõnaga kuni selle hetkeni, kuni tal mulle kandikule ette käia paar pakkumist, kelle seas me siis koos valime. Minu jaoks on hästi oluline, et sellel inimesel on tunnetus inimeste valiku osas suhteliselt sarnane mulle endale. Et me saame nagu inimestest sarnaselt aru ja ma saan teda piisavalt usaldada, et ma tõesti saan talle selle võtme anda ja järgmine hetk on see, kus ma siis sõlmin selle, panen tema poolt koostatud lepingule oma allkirja alla. Nüüd minu asi on siis see, et ma hakkan kuiselt saatma üüriarveid neile üürnikele. Oma üürnikega ma isegi ei tahaks neid väga nimetada üürnikuks, sellepärast, et tihti peale on sellel sõnal üüriline täpselt tagasi, et mikrokorter, makse jõuetu inimene kuidagi samastatakse. Et ma pigem ütleks klient ja ma ütleks, et tänu nendele suurematele, isegi väiksematele korteritele ma ütleks, et kinnisvara investeeringute pluss on see, et ma olen saanud nii palju uusi tutvusi. Et tegelikult väga ägedad tippspetsialistid omas valdkonnas, kes siis kasutavad minule kuuluvaid korterid oma elupinnana, et me suhtleme sellise tuttaval tasemel. Ja kui see korter on korras, siis ega tegelikult ei ole vaja seal väga palju midagi suhelda, et nagu probleemide osas, et lihtsalt võib-olla kirju edasi saata ja kindlasti ma olen ka oma üürnikele viisakalt selgeks teinud, et tegelikult see on minu passiivne sissetulek et kui on vaja kuskilt midagi läheb katki, siis kui nad kiirelt seda tahavad, siis on mõttekas otsida mõistliku hinnaga asi välja, kus me saame selle teenuse tellida ja kui me räägime nagu hinna osas läbi, siis noh, kas mina tellin selle, kui minul on aega või tegelikult ta tellib selle ise ja lepib selle aja kokku, millal see parandaja siis tuleb. Et seal on jälle see, et selles suuremas korteris, selles hinnas on see võimalus nagu sees, et see toru mees korra aastas võib-olla käib äärmisel vajadusel, aga sinna väiksesse hinda, noh, kui see torumees küsib seal võib-olla 100 eurot, noh, siis see ongi võib-olla seal, noh, ma ei tea, pool või ühe kui üür on, et seda ongi palju, aga samas mina ei oska seda torutööd teha, et see ongi, et kes, kellele, mida, mis asi sobib.
Sina siis kirjutad arved välja, aga kui arve ei laeku või kliendil on mingi probleem, kas klient suhtleb siis sinuga või suhtleb sinu maakleriga?
Klient suhtleb minuga, et maakleri osa on siis nii-öelda kõik see korteri uue üürniku otsimine ja kõik nende lisateenuste tegemine, aga sellist haldusosa ma olen jätnud endale. Aga ma ütlen ausalt, et kui mul olid kahetoalised korterid, siis ühe korra juhtus tõesti, et ei laekund arve ja aga siis oli minu peamine siht klient pigem selline ütleme tudeng ja see antud tudeng oli tema elu esimene enda kodu otse nii-öelda vanemate kodus tulnud ja kui ma helistasin talle, et kuule, et arve ei ole laekunud, et ole ja maksa ära, siis ta ütles mulle, et oi, aga ma juba 3 nädalat elan Saksamaal ja ma eeltsin teie korteri võtme välis ukse inge külge 3 nädalat et selliseid asju juhtubki, aga kui ma olen pööranud selle sihtkliendi nagu teissuguseks grupiks, kes pikaajaliselt tulevad siia tööle, neil on kindel leping sellele perioodile, neil on kindel sissetulek, neil on pere ja tegelikult, noh, olgem ausad, nad ei ole nii hinnatundlikud, siis mul ei ole siia maa nii suuremate korteritega selliseid probleeme tekinud, et kellegil oleks nüüd arve tasumata. No, alati võib olla, sellega tuleb arvestada, aga ma arvan, et seda annab natukene vältida see hea taustatöö, taustauuring sellele kliendile, mis on ka siis maakleri kohustus. Ja teiseks see, et ma tegelikult suhtun nendesse inimestesse kui klientidesse või koostööpartneritesse, et kui tõesti mingi probleem on olnud, siis nad tulevadki mulle rääkima, et tead, et mu elus midagi muutus, et mul ei ole enam noh, majanduslikult mõttekas võib-olla seda korterit hoida ja ta tuleb, ütleb seda mulle ennem ja mina saan otsida juba uue üürilise, tema saab otsida endale sobivama asja ja mõlemad pooled on võitnud. Et sellist, ma arvan, et sellise nagu inimliku suhtumisega ma olen suutnud nagu selliseid üllatusi võib-olla vältida.
Aga no, prooviks maakleri teemal edasi minna, et kui maakler sul klienti otsib, siis noh, see tavapäraselt on selline ühe kuu üüri tasu eest, eks? Aga kui maakler sul aitab koristusteenust ja võib-olla siis remondimeest otsida, kuidas siis maakler seda innastab?
No, koristusteenus on arvealusel, et aga kui ta mulle annab niimoodi nii-öelda lihtsalt kontakti on ja et siis tihti peale ta lihtsalt annab kontakti ja mida ma väga hindan enda maakleri puhul on see, et ta mõtleb kaasa, et kuidas ma saan nagu teha nii, et minul kuluks vähem aega ja kuidas see korter saaks kiiremini võib-olla korda või noh, mis sinna tegelikult vaja oleks ja mis ei ole vaja. Et mitte, et tema töö hakkab sellest hetkes, kui korter on välja minemas, kuni selle hetkeni, kui üürileping on sõlmitud, vaid ta on nagu kogu aeg koostööpartner mul kõrval, kellele ma saan nagu toetada.
Kas sa pead silmas seda, et maakler aitab välja mõelda, et mis sisustus peab korteris olema ja mis on üleliigne, et mis läheks üle investeerimise alla?
Jah, just, et mõtleks kaasa, et mis kindlasti võiks olla ja mis kindlasti ei peaks olema, et noh, ja hea näide on see, et kas on see raamvoodi või kontinentalvoodi on, et kui ta teab, et sellises korterisse tuleb klient, kes ütleb, et noh, aga siin ei olegi kontinentalvoodit on, et siis kui ma teen seda investeeringut, siis ma ei ostaks sinna seda valet asja.
Ja,
et selles osas ka mõtleb kindlasti kaasa.
On sul mõni mõte peas, et kuidas maakler või siis selline teenuse pakkuja võiks veel midagi ekstra kuidagi pakkuda, et aidata sul sissetulekut veel passiivsemaks teha, et kas kuskil on mingid lisateenused, mida sa võiks näiteks tahta üüriinvestorina kasutada?
Üldiselt ma hindangi väga seda nagu täis teenust selle maakleri puhul, et ta on mul kogu aeg kõrval kui partner ja ma arvan, et mida rohkem kinnisvara investorid hakkaks hindama ise enda aega, et ma näen väga palju kõrvalt seda, et seda enda aega üldse ei hinnata, et kui pool aastat iga vabal võimalusel teed seal remonti ja just kui see tootlus on nagu hästi kõrge, aga tegelikult sul pool aastat seisab see korter seal, et just see hetk, et tuleks see maakler, et ta ütleks, et tead, aga mul on see kontakt selle ehitusmehene või siis saame hoopis 4 kuu pärast või 4 kuud varem selle korteri välja, et ma arvan, et maakleritele on päris head kliendid need kinnisvara investorid, kes oskavad oma aega hinnata ja siis tasuks maakleril ainult mõelda, et kuidas mina suudan nii toimetada, et see kinnisvara investor oma aega ei peaks kulutama või peaks kulutama minimaalselt, et mis ma veel saan teha, et minu jaoks on see küll nagu väga-väga suur pluss.
Ma ütleks, et see on päris terane nõuanne kõigile maakleritele, et leida investor või klienteks, kes oma aega hindab juuda, siis on nõus ka hea teenusest maksma, aga hea teenusest siis. Aga kui su praegune maakler sõidaks 5 aastaks puhkusele ära soojale Lõunamere saarele, sest lihtsalt ta vaja ennast avastama hakata või mida iganes, ja sa hakkad uut maaklerit otsima, et mis siis oleks mingid 3 kriteeriumit, mille järgi sa otsustaksid 3 kõige olulisemat kriteeriumit?
No ma väga-väga loodan, et kui mu maakler sõidaks kuskile kaugemal ära, siis oleks väga loomulik, et ta soovitaks kedagi enda asemele. Mulle tundub see inimlik, sest et ka praegune maakler on tegelikult ühe nii-öelda tuttava teise maakleri soovitus. Olgem ausad, üks 4-5 aastat tagasi minu arvamus maakleritest oli väga negatiivne, sest et ma ei olin kokku puutunud väga selliste maakleritega, kes ei teinud oma tööd väga professionaalselt. Et kahjuks on neid turul, aga täna ma tõesti käsi südamel võin kõigile ütelda, et täna on turul ka väga professionaalseid maaklereid, kes tõesti suudavad nagu seda väärtust pakkuda, et võib-olla see maakler võikski mõelda nii, et kuidas ma suudan kõige rohkem väärtust pakkuda ja täna tõesti neid maaklereid on. Õnneks mul on juba tutvusringkonnas mõned nii-öelda tagavaraks, aga ma arvan, et selline usaldusväärne väga suurt väärtust pakkuv ja selline partner kõrval, selline maakler on tegelikult kinnisvara investorile, kes siis oma aega hindab tõeline lotovõit. Et jah, võib-olla see väärtuse pakkumise sõna on see, mis on nagu kõige olulisem ja usaldusväärne partner.
Aga võib-olla hakkakski oma juttu lõpupoole tüürima, et on sul maakleritele mõni soovitus selles mõttes, et kui sa ütled, et sinu enda arvamus maakleritest on muutunud kardinaalselt, et mis siis need maaklerid võiksid veel ette võtta, kes tahavad oma teenuste väärtuse pakkumist paremaks muuta, et mis oleks üüriinvestori vaatest. Kõige parem üüriinvestori vaatest oleks muidugi see, kui maakler häid investeerimisobjekte kogu aeg ette lükkaks.
Jah, seda ka. Aga mis see kõige parem on? On raske nüüd ütelda, et aga võib-olla jah, mõtelda seda, et kuidas ma saan maksimaalselt abiks olla. Tihti peale ma nägin ennem seda, et see töö algaski sellise, et teil on korter üürile pakkuda, kas ma võin ka pakkuda seda oma klientide, kas ma võin oma klientiga vaatama seda tulla. Ja tegelikult ma ei näinud seda lisandväärtust, et mida ta pakub mulle nagu rohkem, kui võib-olla ma ise suutsin. Et kui ma juba tabasin selle maakleri, kes suutis mulle pakkuda, et vaata, et mina suudan sulle tuua võib-olla parema kliendi, usaldusväärsema kliendi, ma saan, ma ei tea, ma võtan enda peale kõik need pildistamised, videod, kuulutuse tegemised, ma teen need lepingud, ma käin kohal ise, sa ei pea sinna juurde tulema, et kõik need sellised asjad, kus mina hoidsin aega kokku, on pluss ja see, et ta just nagu räägib kaasa veel, et vaata, et sul siin seda ei ole, et võib-olla oleks mõtekas see väike investeering veel teha või ära seda investeeringut teest, et tegelikult seda ei ole vaja siia korterisse või mingid sellised väiksed nüansid, mille peale mina võib-olla ise ei oleks tulnud, et aga temal on need teadmised olemas või pakkuda seda lisand väärtust, et praegu on turul toimumas sellised muudatused, et kas sa oled kursis. Et võib-olla selles koostöös tuleb veel mingid häid mõtteid ja häid investeeringuid, kus võidab nii see kinnisvara investor kui siis ka see maakler.
Jah, eks, et kui maakler tahab pikaajaliselt maaklerina tegutseda, siis oleks ju väga mõistlik proovida leida omale püsikliente, kellele jooksvalt teenust pakkuda, eks sellise jooksva teenuse pakkumise käigus tuleb vahest mõnda asjade ja aitäh eest, aga teine kord siis kõrge summaga arve esitamisel hinna läbi rääkimise ei ole, sest teenuse saaja teab, et inimene maakler on teda aidanud kord ja kordi.
Ja mina väga usun sellesse pikaajalisse koostöö partnerlusse, et jah, võib-olla mingite asjade eest ta mulle ei esita arvet, aga kui mul see pikaajaline üürnik sinna välja läheb, siis ma ütlen juba kuu ette, et kuule, nii, see korter vajab nüüd uut üürniku ja tema toimetab edasi nii kaua, kuni ta teab, et mul üürnikud siis välja kolivad, et järgmine sisse koliks on. Et see järgmine kord on juba oluliselt vähem töötal, et ta juba tunneb objekti, tal on tehtud, me teame, missugused lepingud meil on, kõik see asi töötab nagu palju lihtsamini, et me teame, kuidas meie töötame, missugust rütmis, mida me hindame inimeste juures ja sellepärast ma ei kasuta palju erinevaid maaklereid, vaid ma kasutangi seda ühte inimest, kus ta teab, mida mina hindan inimeste juures ja ma tean, mida tema hindab inimeste juures. Et me saamegi avatud kaartidega mängida, et rääkida, et vaata, eelmine kord oli selline, et nüüd on peaaegu selline inimene, aga vaata, tal on veel selline kiuks, et selline pikaajaline koostööpartnerlus suhe.
Aga võib-olla see ongi hea mõte, millega lõpetada, et proovige arendada pikaajalisi ärisidemeid, sest see teeb kõigil elu lihtsamaks ja mugavamaks ja kõik võidavad. Täna me siis kuulajaid vaatajaid ka, et oma aega pühendasite meie mõtete kuulamisele, vaatamisele. Täna vestles meiega üüriinvestor Kadri Mäsak. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja soovin kõikidele head suve jätku.
Aitäh ka minu poolt ja mina soovin kõigile tarku otsuseid.